Սև տետրակ Մաս 7-րդ Ինչպես եւ հույս ունեի, ձեռքերս ինձ հասցրին հաջողության առաջին առկայծումներին, մի բան, որ բնավ չկարողացավ անել գլուխս։ Դեմքի 4 տեսակներից ամեն մեկի հետ կատարած 10 նոր տևող նախնական փորձերի արդյունքում երկու տիպարները համարեցի կատարելապես ոչ պիտանի։ Նախ բացառվեց 4-րդ տիպարը։ Քթի մոտ թեթևորեն դեպի առաջ եկող դեմքը։ Այդ տիպարը դիմախաղի բարձր գործակից ունեցող տեղամասերի շուրջ ճարպային շերտերով է հարուստ, ուստի և հատկանշական է խոշոր կայունությամբ, այսինքն դժվարությամբ է հարմարվում։ Հետևաբար մի անգամ սարքվելուց հետո պահանջում է իր ձևի ճշտ գրիտ պահպանում։ Եվ ես բավականին լուրջ դժվարություններ կունենայի, եթե ստիպված լինեի հենց սկզբից ամենայն ճշտությամբ ծրագրել իմ աշխատանքը մինչև ավարտ։ Ուստի, թե որոշ ափսոսանքով, այնուհանդերձ վճռեցի հրաժարվել դեմքի այդ տեսակից։ Հետգրության հետգրություն։ Թերևս, քեզ այնպես թվաց, թե նախորդ հետգրության մեջ ես ուզում եմ ինչ-որ բան ակնարկել։ Բայց երթվում եմ, ոչ մի հետին միտք չեմ ունեցել։ Ի վերջո, իմ հիշատակարանի և հետգրության միջև գրեթե 3 ամսվա ընդմիջում կա։ Հիմա կենտրոնը դեպի վար տեղափոխված ճակատին, այտերին, կզակին, մկանների հզոր ելունդներ ունեցող առաջին տիպարը։ Հոգեկազմաբանական տեսակետից այդպիսի դեմքը պատկանում է ներհայեցող, իր ներաշխարի վրա կենտրոնացած մարդուն, ուստի նվազ կայունություն ունի։ Նույնիսկ ամենաանաչառ վերաբերմունքի դեպքում էլ չի կարելի ասել, թե դա մի վաշխառուի դեմք է, որը երբեք վնասով դուրս չի եկել։ Բայց եւ այնպես գայթակղողի դիմակել չէ։ Ելնելով զուտ արտաքին տպավորությունից, ես առանց ափսոսանքի բացառեցի նաև այդ տեսակը։ Մնացին ևս երկուսը։ Ճակատին, այտերին և կզայքին փափուկ ճարպաշերտեր։ Հոգեկազմաբանական տեսակետից այդ դեմքը պատկանում է ներհայեցող, իրենց ներքին աշխարհի վրա կենտրոնացած, ներդաշնակ կամ մեծ ինքնատիրապետում ունեցող ինքնաքննությամբ աչքի ընկնող մարդկանց։ Դեպի քիթը սրվող դեմք։ Հոգեկազմաբանական տեսակետից արտահայեցող, շրջապատի նկատմամբ կենտրոնացած, ոչ ներդաշնակ, գործողությունների հակված մարդկանց դեմք։ Ինձ թվում էր, թե աչքիս առաջ միանգամայն հստակ մի պատկեր է բացված։ 4-ից կկատարես ընտրությունը, թե 2-ից տարբերությունը մեծ է։ 4-ը ոչ թե 2 անգամ 2-ն այլ ունի 6 զգորդություն։ Այսպիսով իմ գործը կարող էր նվազեցնել 1/6-ի։ Հատկապես, որ մնացյալ երկու տեսակներն էլ իրենցից ներկայացնում են կատարյալ հակադրություն։ Կատարելապես անհնարին էր սխալմամբ մեկը մյուսի տեղ դնելը։ Միայն ու միայն փորձարարական ճանապարհով, ինչը եւ հիմա անում եմ, հնարավոր կլինի ճշտել, թե որ դեմքն է ինձ հարկավոր։ Միաժամանակ ես խորասուզվեցի դեմքի այդ երկու տեսակների համեմատական ուսումնասիրության մեջ։ Բայց քանի որ ունեի որպես հիմք ծառայող միայն մի գաղապար, ապա բավականին դժվարացել էր գործս, որովհետև ամեն անգամ ստիպված է լինում մեկը ջարդել, մյուսը սարքելու համար։ Մտածեցի, որ ճիշտ կլինի, եթե Polaroid կոչվող լուսանկարչական գործիք գնեմ։ Բավական է միայն սեղմել կոճակը և հաջորդ պահին պատրաստի լուսանկարը կլինի արդեն ձեռքիդ։ Հարմար բան էր այնքանով, որքանով տեղն ու տեղ, առանց ժամանակ կորցնելու, հնարավոր կլիներ ոչ միայն համեմատել լուսանկարները, այլև քայլ առ քայլ արձանագրել դիմակը սարքելու ամբողջ ընթացքը։ Այո, այդ օրերին իմ սիրտը երգում էր այն ծղրի դիպս, որն ազգում է, թե ինչպես են արդեն աճել թևիկները։ Եվ մտքիս ծայրով իսկ չէր անցնում, որ ուզած այդ պահին իմ աշխատանքը կարող է մտնել փակուղի։ Հարավային քամու հորձանքի տակ այդ օրը երկնքում ամպերը ծվեն-ծվեն եղան, և ջերուցումը, որ դեռ չէին անջատել, անտանելի տապ էր արտաշնչում։ Նայեցի օրացույցին, արդեն փետրվարի 2-րդ կեսն էր։ Շվարեցի, ախր մտքինս այն էր, որ քանի դեռ ցրտեր են գործս վերջացնեմ։ Ինչ վերաբերում է դիմակին, նյութափոխանակության ու շարժունակության տպավորություն հաղորդելուն, ես արդեն կարող էի գործել գրեթե վստահորեն։ Բայց թե ինչ պիտի անեի օդափոխության հարցը լուծելու համար, դեռևս անհայտ էր։ Մի խոսքով տարվա այդ ժամանակը, երբ շարունակ քրտինք էի թորում, որևէ լավ բան չէր գուշակում։ Այդ պայմաններում դիմակ ամրացնելն էլ շատ դժվար բան է։ Ինչպես եւ ենթադրում էի, ծնվում էին բնախոսական բնույթի մի շարք արգելքներ, բայց դեռ 3 ամսվա կյարման պիտի անեի, Նախքան այն կետին հասնելս, որտեղից սկսել եմ իմ այս հիշատակարանը։ Այլ կերպ ասած, նախքան այս շենքում ապաստարան գտնելս։ Համենայն դեպս ինչու էի գնում շրջանցող ուղիներով։ Առաջին հայացքից գործս հաջող էր ընթանում։ Այնպես է արդեն վարժվել, որ նույնիսկ մտովի կարող էի պատկերացնել այդ երկու տիպային դեմքերից յուրաքանչյուրը, կարող էի նույնիսկ այս կամ այն տիպարին պատկանող դեմքը տեսնելով, երևակայությամբ անմիջապես տրոհել հիմնական տարերի և անհրաժեշտ ուղումներ կատարել։ Այսպես, ուրեմն, նյութը գտնվում էր ձեռքիս տակ, և ես կարող էի ընտրել այն, ինչն ինձ դուր էր գալիս։ Բայց երկուսից մեկն էլ դժվար է ընտրելը, եթե որոշակի չափանիշներ չունես։ Չարժե նույնիսկ ընտրել կարմիրը կամ ճերմակը, եթե չգիտես, թե խոսքը ինչի մասին է, տոմսակի թե դրոշի։ Մուժի մեջ անեացող այդ չափանիշները հոգիս հանեցին։ Միթե կա այնպիսի մի առեղծված, որն անհնարին լինի լուծել սենյակի մի անկյունից դեպի մյուսը քայլելով միայն։ Հիմա, իհարկե, չափանիշը ստացել էր բոլորովին ուրիշ իմաստ, քան առաջ էր։ Բայց որքան հստականում էր առարկայի մասին իմ պատկերացումը, այնքան ավելի էի հուզվում։ Ներդաշնակ տիպարն ունի ներդաշնակության հմայքը, բայց աններդաշնակ տիպարն էլ իր հմայքներն ունի։ Հարցը այս կամ այն տիպարի արժեքի տեսանկյունից լուծելը տվյալ դեպքում բոլորովին անհնար բան է։ Եվ որքան շատ բան էի իմանում, այնքան ավելի մեծ հետաքրքրություն էր ծնվում այդ երկու տիպարների նկատմամբ։ Հայտնվելով անելանելի դրության մեջ, նաև հուսահատվելով, ես շատ անգամներ եմ մտածել, թե բախտախաղով չվճռեմ արդյոք։ Բայց քանի որ դեմքն ինքնին պարունակում է մետաֆիզիկական որոշակի իմաստ, ապա հարցը այդքան անպատասխանատվությամբ լուծել չէի կարող։ Ելնելով նույնիսկ այն ուսումնասիրությունների արդյունքից, որպիսիք մինչև հիմա կատարել էի, ինչքան էլ ցավալի լինի, չի կարելի չընդունել, որ արտաքին տեսքը այս կամ այն չափով կապված է հոգեբանությանն ու անհատականության գծերին։ Բայց հենց որ հիշում էի տզրուկացած կասես ծաղկատար դեմքս ու թե ինչպիսի կարևորություն եմ տվել դրան, ապա այդ ամենը ավարտվում էր նրանով, որ մարմինը սկսում էր դողալ, ասես մինչև ոսկորներս թրջված շուն լինեի։ Ուրեմն, ինչ բան է սա։ Հոգեբանություն, անհատականության գծեր։ Երբ աշխատում էի ինստիտուտում, միթե այս ամենը որևէ նշանակություն ուներ։ Ինչպիսիք էլ լինեն մարդու անհատականության գծերը, մեկը գումարած մեկին միշտ երկուս է։ Գոյություն ունեն բոլորովին առանձին դեպքեր, երբ մարդու չափանիշը հանդիսանում է նրա դեմքը։ Օրինակ՝ դերասանը, դիվանագետը, հյուրանոցի կամ ռեստորանի աշխատողը, անձնական քարտուղարը, ստահակը։ Բայց եթե մարդ չի պատկանում այս բոլորից որևէ մեկի կարգին, ապա կարող են անհատականության գծերը ավելի մեծ նշանակություն ունենալ, քան տերևների գծագրությունն է։ Ուստի, ես թքեցի ամեն բանի վրա ու որոշեցի ապավինել բախտախաղին։ Բայց քանի անգամ էլ նետեցի մետաղադրամը, միևնույնն է, արծիվն ու գիրը ընկնում էին նույն հարաբերությամբ։ Բարեբախտաբար թե դժբախտաբար դեռ ահագին գործեր ունեի անելու նախքան դեմքից տիպար ընտրելու վճիռ կայացնելը։ Աշխատանքից բնույթն այսպիսին էր. անհրաժեշտ էր դեմքի մաշկածածկույթի համար ընտրել համապատասխան արտաքին, որը հնարավոր լիներ օգտագործել դիմակը սարքելուց հետո։ Ես ուրիշ ելք չունեի, քան այդ արտաքին անծանոթ մեկից գնելն էր, որին այլևս երբեք հանդիպելու առիթ չպիտի ունենայի։ Բայց նման ձեռնարկի բնույթն այնպիսին էր, որ չափազանց դժվար էր հոգեբանորեն իրականացնելը։ Եվ եթե անելանելի վիճակում չլինեի, ապա չպիտի կարողանայի ստիպել ինքս ինձ նման մի քայլ կատարելու համար։ Այդ իմաստով հարմար մի պահ բացառիկ պատահություն ուներ։ Ես, իհարկե, շատ լավ գիտեի, որ այն վարկյանին, երբ ավարտեմ այս գործը, անխուսափելիորեն ինձ ներկայացվելու է մի վերջնագիր։ Բայց, ինչպես ասում են, թույնի դեմ թույնով եմ պայքարում։ Մի թույնը ոչնչացնում է մյուսին, և այդ պարագայում միայն ինչ-որ ժամանակով կկարողանա հանգիստ գտնել։ Արդեն մարտ ամիսն էր, և հենց առաջին կիրակի օրը, ճամպրուկի մեջ դնելով բարդ գործիքներս, վճռեցի վաղ առավոտից էլեկտրագնացքով վերջապես մեկնել քաղաք։ Քաղաքից հեռացող էլեկտրագնացքները լեփ-լեցուն էին, իսկ նրանք, որ գնում էին կենտրոն, առայժմ համեմատաբար դատարկ։ Այնուհանդերձ, ինձ համար իսկական տառապանք էր մի քանի ամիս անց դարձյալ ամբոխի մեջ հայտնվելը, ամեն բանի պետք է պատրաստ լինեի։ Բայց եւ այնպես կանգնել էի դրան մոտ ու նայում էի դուրս, ուշ չունենալով ինձ տիպել, որ ետ նայեմ ու տեսնեմ, թե ինչ է կատարվում վագոնում։ Հասկանալով, թե որքան ծիծաղելի պիտի լինի բարձրացրած օձիքի մեջ միջև ականջներս թաքնված կերպարանքս, Երբ ջերմությունն այնպես էր միացված, որ նույնիսկ շնչելն անհնարին էր, ես չէի համարձակվում շարժվել ու քարացել այն միջատիպես, որը սուտ մեռուկի է տվել։ Հապա, ուրեմն, էլ ինչպես կարող էի դիմել անծանոթ մեկին։ Ամեն անգամ, երբ վագոնը կանգնում էր կարճելով դրան բռնակից, ես պետք է տարածիորեն պայքարեի տուն վերադառնալու փոքրուքի ցանկության դեմ։ Ի վերջո, ինչից եմ վախենում։ Ինձ ոչ ոք որևէ հանցանքի մեջ չի մեղադրում։ Բայց եվ այնպես ամբողջ մարմնով ամոթահար կծկվել էի, ասես իրապես հանցանք գործած մեկը լինեի։ Եթե դեմքի արտահայտությունը այդքան անփոխարինելի բան է անձի նույնականության համար, ապա կարելի է արդյոք պնդել, թե աննարին է մարդու անձնավորությունը պարզելը նրա ձայնը հեռախոսով լսելիս։ Կարելի է ասել, թե մթության մեջ բոլորն իրարից վախենում են, կասկածում դառնում թշնամիներ։ Պարապ խոսքեր են։ Ի վերջո, այնպիսի մի բան, որպեսին դեմքն է, աչքեր ունի, բերան, քիթ, ականջներ ունի, և եթե դրանք բնականոն են գործում, ապա ավելի քան բավարար են։ Դեմքը գոյություն ունի ոչ թե այն նպատակով, որպեսի ցուցադրես շրջապատիդ։ Դեմքը գոյություն ունի քեզ համար միայն։ Հարկ չկա այս պարագան սրտին մոտ ընդունել։ Այսպիսի փնփնթոցով արդարանում էր իմ երկրորդ եսը։ Ես միայն ամաչում էի արտահայտությունից զուրկ դեմքս առանց անհրաժեշտության ցուցադրելուց և կոմնակի մարդկանց սարսափ պատճառելուց։ Բայց ճիշտն ասած, միթե խնդիրը միայն այդ էր։ Հատուկ պատվիրած մուգ հագնոցները սովորականներից շատ ավելի մուգ էին, և կարելի էր բնավ չանհանգստանալ, թե որևէ ոք իր վրա կզգա իմ հայացքը։ Բայց եվ այնպես, գնացքը շրջվեց և վագոնի այն կողմը, ուր ես կանգնած էի, դարձավ ու նայեց դեպի արևմուտք։ Դրան ապակու մեջ իմ հետևում արտացոլվեց երեխայով մի ընտանիք։ Մոտ 5 տարեկան տղան, որ նստած էր տակացած ինչ-որ հարց քննարկող երիտասարդ ծնողների միջև, մատնացույց անելով վագոնում կախած գովազդը, ես հետո կարդացի, որ գովազդը լոգարանի ապառիկ վաճառքի մասին էր։ Նավաստիական մուգ կապույտ գլխարկի տակից կլոր-կլոր աչքերով անթարթ նայում էր ինձ։ Զարմանքը, տագնապը, սարսափը, անվստահությունը, ըմբռնումը, հիացմունքը և վերջապես հետաքրքրասիրության բոլոր երանգները կարող էիր տեսնել նրա աչքերում։ Նա ասես հմայված լիներ։ Զգացի, որ կորցնում եմ ինքնատիրապետումս։ Եվ ինչ ասեմ ծնողներին, որ նստելու չեն էլ ուզում գոնե տղայի փեշը քաշել։ Կտրուկ մի շարժումով դեմքը շրջեցի տղայի կողմն ու նա, ինչպես և սպասում էի, սարսափահար սեղմվեց մորը։ Իսկ մայրն էլ արմունկով մշտեց նրան ու նկատողություն արեց։ Իսկ ինչ կլինի, եթե ես լուր կանգնեմ այդ ծնողների ու երեխայի դիմաց և արհամարելով նրան շփոթմունքը, ակնոցս հանեմ ու սկսեմ քանդել վիրակապերը։ Շփոթմունքը կփոխվի շվարացության, իսկ հետո սարսափի։ Բայց ես, առանց ուշադրություն դարձնելու նրանց վրա, շարունակեի վիրակապերը քանդել։ Տպավորությունը սաստկացնելու նպատակով վերջում վիրակապը պարզապես միանգամայն կպոկեի։ Կբռնեի վիրակապի վերին եզրից ու ցած կքաշեի։ Բայց դեմքը, որ նրանք կտեսնեն, կլինի բոլորովին ուրիշ մի դեմք, քան իմն է։ Չէ, այն տարբեր կլինի ոչ միայն իմ, այլ ընդհանրապես կտարբերվի մարդկային դեմքից։ Մեղրամոմի պես մեռել այն մի գունատություն, որից տարածվում է բրոնզը կամ ոսկին։ Բայց նրանք չեն կարող իրենց թույլ տալ հետագա ճշգրտումների։ Չեն հասցնի հասկանալ, թե ով է իրենց դիմաց, աստված թե սատանա, երբ երեքն էլ կդառնան քարաբեկորներ, կապարի ձուլածոներ, գուցեև պարզապես միջատներ։ Իսկ նրանցից հետո նաև բոլոր մյուս ուղևորները, որոնք ներկա կլինեն այդ ամենին։ Ինձ թափեցրեց վագոնում սկսված անակնկալ աղմուկը։ Գնացքը մոտեցավ իմ կայարանին։ Ես այնպես դուրս սատկեցի կարամատույց, ասես հետապնդում էին։ Ինձ պարուրեց հոգիս ամայացնող մի խոնջանք։ Կարամատույցի ծայրին մի նստարան կար։ Հենց որ նստեցի, ամբողջ նստարանը մնաց իմ տրամադրության տակ։ Կամ խուսափում էին ինձնից, կամ էլ պարզապես ցանկություն չունեին ինչ-որ մեկի քով նստել։ Մտահոգ նայելով ուղևորների անկանոն հոսանքին, ես զգացի, որ հիմա կհեկեկամ ինձ պարուրած հուսահատությունից։ Ըստ երևույթին, բավականին վառ էի պատկերացրել իմ վիճակը։ Այս անհոգի ու քմահաճ ամբոխի մեջ կգտնվի արդյոք բարի մեկը, որ համաձայնի դեմքն ինձ վաճառել։ Հազիվ թե։ Նույնիսկ երբ որևէ մեկին ընտրեմ ու մոտ կանչեմ, կարամատույցի այս ամբոխը իր ամբողջ չարությամբ հայացքով կուտի ինձ։ Կարամատույցի ծածկի տակ կախված վիթխարի մի ժամացույց։ Բոլորի համար ընդհանուր մի ժամանակ։ Սակայն դա ի՞նչ է։ Դեմք ունեցողների անտարբերություն։ Միթե դեմ կունենալ այդքան վճռական նշանակություն ունի։ Կարելի է արդյոք ասել, թե տեսանելի լինել այն գինն է, որ վճարում են տեսնելու իրավունքի համար։ Չէ, ամենից վատն այն է, որ իմ ճակատագիրը չափազանց արտառոց է, չափազանց անհատական։ Ի տարբերություն սովի, անպատասխան սիրո, գործազրկության, հիվանդության, սնանկացման, տարերային աղետի, բացահայտված հանցագործության, իմ ցավի մեջ չկար այն, ինչը թույլ տար բաժանելու ուրիշ մեկի հետ։ Իմ դժբախտությունը ընդմիշտ կմնա միայն իմը, և ես ոչ մեկի հետ չեմ կարողանա այն բաժանել։ Ուստի, ով կամենա, կարող է առանց խղճի խայթի չնկատել ու արհամարել ինձ։ Իսկ ես չեմ կարող նույնիսկ բողոքել։ Այդ ժամանակ չէր արդյոք, որ սկսեցի հրեշ դառնալ։ Եվ միթե հրեշի հոգին չէր, որ սուր-սուր ճանկերով կարչելով ողնաշարովս դեպի վեր էր մագլցում։ Եվ մարմնիս պատում էր սարսուռը, ասես էլեկտրական սղոցի ձայնից լիներ։ Անտարակույս։ Հատկապես այն ժամանակ ես սկսեցի հրեշ դառնալ։ Կարծեմ Կարլեյլն է ասել. «Կապան քանա է դարձնում համազգեստը զինվոր»։ Թերևս հրեշի դեմքն էլ ստեղծում է հրեշի սիրտը։ Հրեշի դեմքը դատապարտում է միայնության, իսկ այդ միայնությունն էլ ծնում է հրեշավոր հոգի։ Ու բավական է, որ իմ սառցային միայնության ջերմությունը փոքրինչ իջնի, և հասարակության հետ կապող բոլոր կապերը ճայթյունով կկտրվեն։ Ես կդառնամ մի հրեշ, որն անտարբեր է արտաքին տեսքի նկատմամբ։ Եթե ինձ վիճակված է դառնալ հրեշ, ապա ինչպիսի հրեշ կդառնամ, ինչպիսի չարիքներ կգործեմ, մինչև չդառնաս ինչ իմանաս։ Բայց այդ մասին մի միտք այնքան սոսկալի էր, որ ուզում էի ոռնալ։ Նոթեր լուսանցքում։ Հետաքրքիր է այն վեպը, որտեղ նկարագրված է Ֆրանկենշտեյնի հրեշը։ Երբ հրեշը սկսում է օրինակ փշրել ափսեները, ապա սովորաբար դա վերագրում են ամեն ինչ ավերելու բնազդին։ Այս վեպում հակառակն է։ Բացատրությունը որոնում են ափսեների փխրունության մեջ։ Ինքն իրեն հրեշ զգալով, նա մի բան էր միայն կամենում. թաղվել միայնության մեջ, և սոսկ զոհերի փխրունությունն էր շարունակ մարդասպան դարձնում նրան։ Ահավասիկ։ Ուրեմն, քանի դեռ աշխարհում գոյություն ունի այն, ինչի նկատմամբ հնարավոր է բռնություն գործադրել, ինչը կարելի է ջարդել, փշրել, վառել, որից կարելի է արյուն հեղել, ում կարելի է խեղտամահանել, հրեշին ուրիշ բան չի մնում, քան հետևողականորեն բռնություն գործադրելը։ Հրեշի վարքագծում ընդհանուր առմամբ որևէ նոր բան չկա։ Հրեշն ինքնին ոչ այլ ինչ է, քան իր իսկ զոհերի գյուտը։ Չէ, իմ շուրթերից ոչ մի ձայն չէր պոկվել, բայց կարծում եմ, որ այդ պահին արդեն մունջ ոռնում էի։ Օգնեցեք։ Այդպես մի նայեք վրաս։ Եթե դուք շարունակեք այդպես նայել վրաս, ապա հիրավի հրեշ կդառնամ։ Ի վերջո, չդիմացա և փրկությունը իր որջում որոնող գազանի պես ճեղքելով մարդկային խիտ ամբոխը, ծայր հուսահատությամբ նետվեցի դեպի մոտակա կինոթատրոնը։ Այնտեղ, ուր խավար եմ վաճառում, այն միակ տեղը, ուր կարող է պատսպարվել հրեշը։ Թե ինչ շարժանկար էր, չեմ հիշում։ Թեքվեցի օթյակի անկյունում և ասես բրդե վզնոցով փաթաթվեցի արհեստական խավարով։ Կամաց-կամաց հանգստացա, ինչպես այն խլուրդը, որնի վերջո գտել է իր որջը։ Կինոթատրոնը նման էր մի երկար անսահման թունելի։ Բազկաթոռը թվում էր խելագար արագությամբ սուրացող մի կառք։ Պատառոտելով խավարը, ես անկանգար սլանում էի առաջ։ Ես թրչում եմ մի այնպիսի արագությամբ, որ ոչ ոք չի կարողանա հասնել իմ հետևից։ Ես նրանցից առաջ եմ անցնում։ Եվ նրանք, այդ մարդիկ, տիկնիկների պես քարանում են տեղերում։ Հավերժական գիշերվա աշխարհում ես կլինեմ առաջինը։ Ես ինձ կայտարարեմ այն երկրի միապետը, ուր ոչինչ չկա, բացի աստղերի լույսից, կայծորիկներից ու ցողից։ Ասես գաղտագողի համտես անելով քաղցր պտուղը, ես ըմբոշխնում էի իմ երազանքները, որոնք նման էին մանկական խզբզոցների, և կարիք չկա ծիծաղել վրաս, թե այդ խավարը մի փոքրիկ ծվեն է միայն։ Եթե մտածենք տիեզերական չափերով, ապա խավարը տիեզերքի գերակշռող մասը լցնող շատ կարևոր էությունը։